Minulý týždeň sme začali takú sériu preberať ovocie Svätého Ducha. Ak máte svoje Biblie, tak si otvorte list Galaťanom 5:22-23. Galaťanom 5:22-23. Pokiaľ Biblie nemáte, tak máte to pred sebou. Ovocie ducha je láska. Radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Keď som minulý týždeň začínal túto sériu tých našich zamyslení, tak som položil 4 také otázky a pýtal som sa nás, že či máme nejaké plány v tom novom školskom roku, či je niečo, čomu by sme sa chceli viacej venovať a či by sme niečo chceli zmeniť, niečo možno rozvinúť, niečo naozaj priniesť do svojho života. A tiež som vlastne vyjadril aj to, že Pán Boh má pre nás pripravený svoj plán. A to je, aby sme na konci školského roku, to znamená na konci júna 2015, boli zrelší, boli duchovne dospelí. A Pavol, keď hovorí o tom ovoci, devetorakom ovoci ducha, tak nám pripomína a ukazuje nám vlastne aj to, že to nie sú nejaké jednorázové veci, ale že na tom potrebujeme pracovať celý život. A my nevieme urobiť to, že by sme sa teraz týždeň venovali láske a po tom týždni povieme, ja už som dokonalý v láske, ja už milujem, ja už nemám problém a tak sa budem druhý týždeň venovať radosti a už na lásku nemusím, potrebujem radosť a potom potrebujem pokoj a potrebujem zhovivavosť, láskavosť a ďalšie to ovocie. A takto to nefunguje, tak ako vy, ktorí máte záhrady, viete, že nestačí, keď posadíte len mrkvu, ale že musíte posadiť aj všetko ďalšie, čo je treba. A potom príde jeseň, keď sa zbiera úroda a zbierame všetko. Všetko môžeme mať a je to naraz. Čiže Duch Svätý v našom živote pracuje takým spôsobom, aby sme všetky tie, možno toto ovocie ducha, ktoré je také možno trošku aj charakterové veci, aby sme to naozaj prinášali, pretože to je dôležité pre náš duchovný rast. A ovocím ducha je, tým prvým ovocím ducha je zvláštna láska. Láska, ktorá hovorí o tom, že milujeme druhých ľudí. A tu je dobré si pripomenúť slovo apoštola Pavla, ktorý napísal do prvého listu Korinským 13, 4. a 8. verš. 1. Korinským 13, od 4. verša. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska sa nevystatuje, nenadúva sa. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctva pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Ale láska zostane. Láska je tu. A keď pán Ježiš odišiel pred takmer 2000 rokmi do neba a posadil sa po pravici Otcovej a sedí po jeho pravici, tak ostal jeho príklad a jeho vzor medzi nami a to, čo tu bolo a to, čo robil, to, čo konal, bolo tak silné, že niektorí ľudia sa rozhodli a povedali, no ja by som chcel byť taký, ako bol Ježiš. A to je, máme aj takú pesničku, ktorú si aj s deťmi niekedy spievame, byť ako Ježiš, byť ako on. Potom túžim byť ako Kristus, byť ako on. A niektorí ľudia v svojom živote ten program duchovného rastu na podobu Krista zoberú tak vážne, že my už tu na zemi môžeme vidieť, že sa naozaj priblížili k tomu, čo Pán Ježiš žil. Nikto z nás nie je v tom úplne dokonalý a hotový a nikto z nás nie je taký, že by sme mohli povedať 100% to už je, on už je ako Kristus, ale predsa len sú niektorí ľudia výnimoční a my to cítime pri nich. V ich živote tú charizmu, a zvlášť ako hovoríme o ovoci ducha lásky, charizmu lásky. Katolícka cirkev má potom preto aj také ohodnotenie, že týchto ľudí ohlási za svätých, za svätcov. A my to nerobíme, ale keď počujeme meno matka Teresa, tak cítime, že áno, že to bola žena, ktorá výnimočným spôsobom milovala ľudí a milovala tých najchudobnejších, milovala tých, ktorí boli opovrhnutí, milovala tých, ktorí zomierali na ulici, v špine. To bola žena, ktorá sa dokázala skloniť ku každému. Odmietla bohatstvo, odmietla luxus. Odmietla nejakú, a mohla už ku koncu života si užívať aj slávu, ale ona ostala skromná, pokorná, ostala tou, ktorá bola naplnená tou Božou láskou. A nech, keď hovoríme o láske, nech aj táto matka Teresa je pre nás takým príkladom, je pre nás takým vzorom, ako sa dostať bližšie k Pánovi Ježišovi Kristovi. A keď chceme hovoriť o ovocí ducha, tak je dobré si otvoriť 15. kapitolu Jánovho evanjelia, z ktorej si prečítame prvých 17 veršov. Jánove evanjelium, 15. kapitola, čítame od 1. verša po 17. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Otec je vinohradník, vinár. Ježiš to tak hovorí a prináša toto priblíženie a stará sa o tie ratolesti. Stará sa o to, čo vyrastá z toho kmenia a čo prináša plody. Znamená to, že Boh pozoruje náš život. Boh sleduje to, ako žijeme, pozoruje a hodnotí nás podľa toho, či prinášame nejaké ovocie, či je vidieť nejaké plody v mojom živote, v tvojom. Znamená to, že mu ale aj nielen to, že pozoruje, ale že mu aj záleží na tom, ako žijeme. A keď Boh sa pozerá na nás, tak má také dva prístupy. Keď neprinášame ovocie, tak ten výhonok odlomí, odreže, odstríhne ho a už tam viacej nie je. A my si môžeme vlastne položiť otázku, je toto láska? Tomuto sa hovorí láska? Odstrihnúť, odrezať, odlomiť? Je to ťažké možno si to priznať, lebo viete, ono, keď niečo odstrihnete, tak to aj bolí. Vinič, keď sa striha, tak potom aj tečie. Niektorí hovoria, že ten vinič plače potom. Treba si to povedať, že áno, keď Boh zasahuje a keď striha, keď reže, tak je to aj bolestivé, ale je to láska. Božia láska je vyvážená a Pán Boh chce, aby sme prinášali ovocie. Musíme povedať, že sa nedá prebývať v Božej prítomnosti bez ovocia. Že nemôžeme byť tými, ktorí by si povedali, tak ja som síce zapísaný v knihe života, moje meno tam je, nikto to nevytrie, ja tam patrím, ale ovocie nenesiem. A Pán Boh má svoju milosť, ktorú mi prejaví. A my si potrebujeme uvedomovať, že toto nie, že Pán Boh chce vidieť ovocie v mojom aj v tvojom živote. A ak nenesieme ovocie, tak to strihá, tak to reže. To, čo je suché, odhodí preč. Nepotrebujem to. Ja nepotrebujem mať, možno by sme mohli povedať, nominálnych kresťanov. Nepotrebujeme mať členov, ktorí nežijú, ktorí nie sú údami toho tela. Možno, že niekde v nejakej matrike sú napísaní, ale ich život nezodpovedá tomu, čo nám hovorí Božie slovo. A preto si uvedomujem to, že toto Boh robí, on to, čo neniesie ovocie, odstrihne a tým nám preukazuje lásku. Dôležité je ale uvedomiť si aj to, a to je pravda, dôležitá pravda, že keď my robíme pokánie v svojom živote, keď sa kajame, keď sme ochotní oľutovať naše hriechy, keď sme ochotní oľutovať to, že nenesieme ovocie, že v mojom živote nie je žiadne ovocie, robíme pokánie, tak Pán Boh potom urobí to, že zobere a zaštepí nás do toho viniča. A keď sme zaštepení, tak zrazu začne prúdiť nová miazga, nová sila do toho letorastu alebo do toho môjho života. Takže to je dôležité poznanie, že Pán Boh, keď nás odstrihne, keď nenesieme ovocie, keď nás odstrihne, ako keby povie, že nepotrebujem ťa, že nezlomil ešte teda tú palicu, ale ak by, ak vidí, že aha, ale tam niečo je, nejaký zárodok, tak on to zaštepí naspäť. A to druhé, nie len teda, že to odstrínie a dáva to preč, ale tiež hovorí aj o tom, ten druhý obraz, orezávanie. Orezávanie je znovu nepríjemné, čiže to nie je to odstrihnúť a zahodiť, ale každý ten výhonok, ktorý nenesie nejaké ovocie, tak ho treba odstrihnúť, treba ho odlomiť. Ak máme vynížať tie bočné výhonky, to všetko treba dať preč, preto aby mohlo byť čo najlepšie hrozno, čo najlepšie ovocie. Keď my ľudia sme niekedy takí, že máme jabloň, ktorá nám krásne zarodí, tak si povieme, tak nádherné jablka, nejdeme do toho stromu radšej ani sahať, lebo aby sme niečo nepokazili. A príde ďalší rok a my zistíme, že tá jabloň zarodila ešte viac ako vlani, ale tie jablčka sú malinké, nedorástli. A každý, kto sa venuje trošku, je starostlivý záhradník, tak presne vie, ktoré konáre treba odstrihnúť, pretože tie budú brať výživu, ale nepôjde potom do toho jablčka. Iný obraz alebo iná vec je v tom, že Pán Boh orezáva v našom živote veci, preto aby to ovocie lásky v mojom, v tvojom živote bolo naozaj veľmi silné. On chce, aby sme prinášali stále nádherné, krásne a chutné ovocie. Pán Ježiš aj v tom našom texte hovorí, zostaňte v mojej láske. To znamená ho poslúchať, to znamená podriadovať sa, to znamená robiť Ježišovi Kristovi radosť. On sa chce radovať z nás, z nášho života. Kríž Pána Ježiša Krista z nás všetkých urobil veľkých dlžníkov Pánu Bohu. Dlhujeme mu ten veľký dlh. A Pán Boh chce počuť našu vďaku. Pán Boh chce počuť aj to, že prídeme k nemu a tak, ako sme to počuli, že chvál Pána, že povstaň a oslavuj ho. A to je tá úloha, ktorú cirkev má robiť, lebo on prebýva na chválach svojho ľudu. Ale zároveň od nás chce, aby sme aj v tom, nielen v tom horizontálnom, ale aj v tom vertikálnom vzťahu, pardon, naopak, v tom horizontálnom vzťahu, aby sme voči svojim bratom a voči svojim sestrám preukazovali lásku, ten dlh lásky, aby sme splácali v jeho cirkvi, aby sme splácali ľuďom, s ktorými sme. Možno sú to bezdomovci, možno sú to chudobní ľudia, možno sú to ľudia, ktorí nepoznali naozajstnú lásku. Boh nám dal lásku. A kríž Kristov nás robí veľkými dlžníkmi, aby sme sa vzájomne milovali. Aby bola láska medzi nami. Aby cirkev bola oázou v tejto púšti. Je to strašné, keď sledujete, aký je svet okolo nás plný násilia, vojny, nemravnosti, nečistoty, zlých vecí. A my ako cirkev máme mať tu veľké poslanie. Máme svietiť, máme byť solou. K tomuto nás vedie Božie slovo, aby sme sa milovali navzájom. 12. verš nám to pripomína. A ide dokonca Pán Ježiš tak ďaleko, že hovorí, že ale položte svoj život za svojich bratov. A on keď to povedal, veľmi dobre vedel, čo hovorí. Veľmi dobre vedel, čo to znamená. Klásť svoj život za svojich bratov. Klásť svoj život aj za tých, ktorí sú odlúčení. Aj od spoločnosti. Život dať za druhých. To je to najväčšie priateľstvo, povedal Ježiš. A tak si to vychutnávajme, to priateľstvo, vzájomné priateľstvo medzi ľuďmi. K tomu to nás vyvolil. K tomu, aby sme išli a prinášali ovocie. A ten text v 15. kapitole končí tým takým zvolaním a prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. To dôležité, to nie je možnosť, tu nie je to, že bolo by dobré, bratia a sestry, keby ste mali lásku medzi sebou. Ale Pán Ježiš tu hovorí radikálne. Je to prikázanie a ja vám to prikazujem. Vy sa musíte milovať. My to niekedy nevieme a niekedy je to veľmi ťažké, keď žijeme v rodine, milovať svoju manželku alebo milovať svojho manžela, milovať svojich rodičov alebo milovať svoje deti, milovať svojich starých rodičov alebo milovať svoje vnúčata. Aj keď tam to už tak častokrát je trošku v inej rovine, ale cítime to, že medzi tými najbližšími to nie vždy vieme a nie vždy to dokážeme. Nevieme ich milovať tou láskou, ktorou nás miluje Kristus. A o čo viac, keď sa pozrieme okolo seba, medzi tie naše tváre a keď sa pozrieme zo zhora dole, zo zdola hore, zľava, sprava, sprava, doľava, že sú ľudia, s ktorými mám dobrý vzťah, ktorých milujem, ale zároveň sú tu ľudia, s ktorými nemôžem ani byť, nemôžem si sadnúť vedľa nich. Nemám dosť lásky. A tomto nás Pán naozaj povoláva a pozýva nás, aby sme odložili naše nepriateľstvo, aby sme odložili naše predsudky, aby sme odložili všetko na Boh, lebo On to odložil. Pán Ježiš Kristus nám odpustil. A nie len to, že nám odpustil naše hriechy, ktoré sme urobili pred 10, 30 rokmi, ale aj ten, čo sme urobili včera večer, dnes ráno. Skôr ako sme prišli do tejto modlitevne, a možno, že sme tu, a možno tu sme sa dopustili niečoho, Pán je ochotný nám to odpustiť a odpúšťa. Ak my prídeme, povieme, prepáč, odpusti mi to, Pane, zmiluj sa nado mnou. Nie je to niečo, čo ide automaticky, niečo, čo je také, musí prísť to pokánie, musí prísť to vyznanie, ale tu je tá neskutočne veľká, veľkorysá Božia láska a Božia milosť bez podmienok. Toto by sme sa mali učiť aj my, ak chceme prinášať ovocie Ducha, Svätého Ducha, modlíme sa o to, aby to bola naozaj bezpodmienečná láska, tak, ako ju dal a priniesol Pán Ježiš. A možno by som ešte na záver chcel takú ilustráciu povedať, priniesť z 1. Samuelovej. Budeme čítať zo 17. kapitoly 57. verš až 18. kapitola 6. verš. Je to príbeh o Dávidovi a Jonatánovi. Keď sa Dávid vracal po víťazstve nad Filištíncom, Abner sa ho ujal a priviedol pred Saula. Hlavu Filištínca mal v ruke a Saul sa ho spýtal, mladý muž, kto je tvoj otec? A Dávid odpovedal, som syn tvojho služobníka Izaja Betlehemského. A keď Dávid skončil rozhovor so Saulom, Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. A Jonatán ho miloval ako samého seba. V ten deň si ho vzal Saul k sebe a znemožnil mu návrat k rodine. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Jonatán vyzliekol zo seba plášť a dal ho Dávidovi, podobne i svoj výstroj, meč, lúk a opasok. Všade na svojich výpravách, kam ho vysielal Saul, mal Dávid úspech. Preto ho Saul postavil na čelo svojich bojovníkov. A to sa páčilo všetkému ľudu i Saulovým služobníkom. Keby sme chceli teraz premýšľať nad týmto príbehom, tak by sme museli čítať ešte aj ďalšie kapitoly, celú 18., 19., 20. kapitolu. Ale tento príbeh nám hovorí o tom, že bol muž, ktorý sa volal Jonatán, zdedil po svojom otcovi, kráľovi, ohromnú silu, takú svižnosť, mrštnosť, obratnosť, patril medzi najlepších bojovníkov a zdedil aj takú ctižiadosť. On presne vedel, čo chce, a keď sa napríklad schýlovalo k jednému boju a jeho otec sa nejako nevedel rozhodnúť a dlho premýšľal, tak tento Jonatán tajne so svojím zbrojnošom išiel do nepriateľského tábora a priniesol zdrvujúcu porážku. Získal si popularitu medzi ľuďmi. Mal tie najlepšie predpoklady byť dobrým kráľom, lepším kráľom, ako bol kráľ Saul. Získal si rešpekt od ľudí, rešpekt vojakov, armády a ukázal, že každý, kto sa postaví proti nemu, že on vie proti nemu veľmi rázne zakročiť. A tento muž bol obdivovaný, pretože bol nesmierne schopný. Ale aj on obdivoval takých, ako bol on, rozhodných a schopných, a uvedomoval si, že keď sa stane raz kráľom, okolo seba bude potrebovať mať takýchto ľudí. Ľudí, na ktorých sa môže kedykoľvek opreť. A bol prekvapený, že z toho pastiera, oviec, jednoduchého mládenca sa stal neohrozený bojovník. Že to nebol len pastier, že to nebol len hudobník, ale že bol mimoriadne šikovný ako bojovník a nebal sa postaviť proti Goliášovi. A tak sa vlastne Dávid a Jonatán spriatelili. Vzniklo nesmierne zaujímavé priateľské puto a Božie slovo nám hovorí, že Jonatán si zamiloval Dávida. A v tom príbehu môžeme ale vidieť to, že Dávid bol určitým ohrozením toho postavenia Jonatánovho, pretože ako náhle sú dvaja kohúti na jednom smetisku, tak je problém. Môže tam byť len jeden. Jeden, kto bude prvý a ten druhý, ktorý sa stane naozaj druhým. Nemôžu byť obidvaja prví. Ale ani nie, aby obidvaja boli druhí. Čiže niekto z nich musí byť vodca. A Jonatán bol rád, že našiel v Dávidovi človeka, ktorému mohol zveriť svoje problémy. Vnútorné veci, s ktorými aj bojoval, s ktorými aj zápasil. A viete, ako to býva, mnohokrát tí veľkí ľudia sú najosamelejší, lebo nemajú nikoho. Nemajú priateľov, nemajú blízkych ľudí. A to bol aj príklad a príbeh Jonatána, keď našiel v Dávidovi človeka, blízkeho človeka, ku ktorému mohol naozaj prísť so všetkými svojimi aj problémami a otvoriť mu svoje srdce. A tu potom prichádza Dávid a hovorí o tom nebezpečenstve, ktoré mu hrozí. Ako hral pred kráľom Saulom na harfe a trpel depresiami, mal problémy psychické a v tom dvakrát po ňom hodil kópiu, dvakrát sa uhol. A keď to rozpráva Jonatánovi, tak si Jonatán uvedomuje, že jeho život je ohrozený a tak vlastne aj Jonatán robil konkrétne kroky k tomu, aby Dávid mohol byť uchránený. Samozrejme, keď ale príde k tomu, že Dávid sa má stať kráľom, a keď Jonatán teda už vidí, že on stráca to svoje postavenie, že nebude teda on kráľom, ale bude Dávid. Aj vtedy to priateľstvo je silné a to priateľstvo dokáže to, že on myslí viac na tie Božie veci, viac na to, čo potrebuje Dávid, viac myslí na to, čo potrebuje národ, ako on, muž, ktorý by mal sa dostať do popredia. A kým my na vlastnej koži neprežijeme takéto hlboké priateľstvo, priateľstvo, kedy môže byť ohrozený aj môj život, akože Jonatánov život bol aj ohrozený, tak ak my takéto priateľstvo, hlboké priateľstvo neprežijeme, tak tie naše reči o láske, o tom, že my milujeme svojich bratov a sestry a blízkych a priateľov, sú len prázdne reči. To je ako ten cvenžiaci kov, ktorý zvučí, znieje, ale tam to zostáva. Pán Ježiš nechce od nás, aby sme boli len takým zvonom, ktorý zvoní a ktorý len vydáva nejaký signál. Pán Ježiš chce, aby sme žili život lásky. V liste Filipenom 2 hovorí, nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre marnú chválu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. My sme častokrát zahľadení sami do seba. Sme zahľadení do tých našich vecí. A Pán Boh nám chce ukázať, že my máme byť otvorení k tomu, aby sme premýšľali tak, ako myslia naši bratia, naše sestry, naši priatelia. Jonatán musel riskovať, musel čeliť aj istým útokom, ale on bol ochotný túto svoju lásku odovzdávať Dávidovi. A tak premýšľajme aj my, ako to je v mojom živote, v tvojom živote, ako vieme milovať, alebo ako nevieme milovať, aké je teda to naše ovocie, ovocie Svätého Ducha. Tak hovoríme o tom a prosíme a modlíme sa, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, náplň nás. On príde a náplní nás a potom sa čo stane v našom živote? Potom má prísť to, aby sme prinášali ovocie, ktoré je hodné toho nášho pokánia, ktoré sme urobili. A tí ľudia, ktorí sú okolo nás, naozaj potrebujú to, aby sme k ním prišli, aby sme ich objali jednou veľkou náručou, náručou plnou lásky. Tento príbeh Dávida a Jonatána. Mohli by sme o ňom dlhšie rozprávať, dalo by sa tam veľa ešte k nemu nájsť myšlienok, ale tento príbeh nám vykresluje, ako naozaj môže a má vyzerať náš život. Život človeka, ktorý naozaj úprimne miluje. Otázka je, že čo s tým urobíme? Čo urobíme aj s tou výzvou a s tým prikázaním, ktoré Pán Ježiš dáva? Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. A ja verím, že Božie slovo, verím, že Pán Boh a Duch Svätý majú tú moc, aby sme boli premenení, aby sme boli premieňaní každý deň. Potrebujeme sa modliť, potrebujeme zložiť, odovzdať Pánu Bohu všetko to nepriateľstvo, to zlé, čo je v našom živote. Potrebujeme vyznať naše hriechy, potrebujeme ísť hlboko do pokánia a potom potrebujeme premenený prinášať lásku, tú Božiu lásku svetu, v ktorom sme, svetu, v ktorom žijeme. A tak môžeme aj teraz sa spoločne modliť a prosiť Milostivý Otče, v láske nás spoj. Len v nej si pre nás veľkej sily zdroj. A všetci spolu ako jeden buduj si nás svoj chrám. Veď len svojou láskou stvoril si nás sám. To pieseň, ktorú budeme spievať ako našu prosbu, ako našu modlitbu a aj ďalšie piesne potom s našou skupinou chválospevovou a počas týchto piesní vykonáme aj našu pravidelnú zbierku.